Kiitos uutisista Janne Sundqvistille. Tänään Kultakuumeessa on eläimellinen lähetys, eli eläimet nykytaiteessa on päivän teema, mutta on meillä muutakin tarjolla keskiviikon kunniaksi. Tuomas Karemon sarja ensimmäisen maailmansodan kulttuurihistoriasta jatkuu tänään, niin kuin joka päivä tällä viikolla jatkunut, ja Otso Kantokorpi kolumnoi minulle itselleni tärkeästä aiheesta, eli entisen kotipaikkakuntani Helsingin Kontulan kauneudesta. Minä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Eläimiä on käsitetty taiteessa aina luolamaalauksista saakka, ja meidän suhde eläimiin on muuttunut vuosisatojen ja vuosituhansien kuluessa. Viimeaikaisin muutos liittyy tämmöiseen teollistumiskehitykseen ja moderniin aikaan, joka tuomitsi meidän kanssa eläimet. Karkaisesti ottaen ehkä kolmeen rooliin, eli villi, tuotanto ja lemmikki eläimiksi. Eläimet hävisivät kaupunkien katukuvasta ja niiden paikan ottivat autot ja muut bensiinikäyttöiset kulku- ja kuormausvälineet. Ja eläimet suljettiin itse asiassa jollain tavalla koteihin ja tuotantolaitoksiin. Mutta viime aikoina taiteilijat on monella tapaa kyseenalaistaneet eläinten roolia pelkkinä passiivisina tuotantoeläiminä. Tervetuloa Kultakuumeeseen keskustelemaan eläintaiteesta. Tutkija Outi-Maija Hakala, oletko siellä Turussa?
Joo, olen. Kiitoksia.
Hei, minkä takia Outi-Maija mun mielestä tuntuu siltä, että mä näen eläimiä käsittelevää taidetta niin kuin joka paikassa? Menemme sitten teatteriin tai taidenäyttelyyn tai mihin ikinä. Onko eläimet jotenkin nyt niin kuin ajankohtaisia, erityisen ajankohtaisia?
No nythän puhutaan taiteen trendeistä jonkun verran, ja eläimet on yksi tämmöinen osa-alue, mikä on noussut nykytaiteen keskeiseksi teemaksi.
Mistä sä luulet, että se johtuu?
Se on varmastikin tämä tämmöinen, että eläimet on niin, no ne on eläviä olentoja, jotka on hyviä peilaamaan ihmisyyttä ja ihmisen suhdetta luontoon ja toisiinsa.
Aivan. Sä oot kirjoittanut siis gradusi eläintaiteesta ja kun mä luin tuota tutkimusta, niin mulle tuli vähän sellainen olo, että aivan nykyisimmässä taiteessa eläimiin ei toisaalta ehkä enää suhtaudutakaan pelkästään tämmöisenä materiaalina tai kuvauksen kohteena. Että sieltä nousee semmoisia ajatuksia, että eläin voi olla myös tunteva ja kokeva subjekti, jopa poliittinen subjekti. Onko sulla samanlaista havaintoa?
Joo, on, ja tämä on tämmöinen asia, mikä liittyy eläimiin suhtautumiseen ylipäätänsä, miten me niitä kohdellaan, miten me niistä ajatellaan. Et taiteessa tietysti ei päästä koskaan täysin eroon siitä, että taiteilijalle teos koostuu materiasta jossakin määrin, mutta ihan selkeästi eläimestä on tullut taiteilijalle myös kumppani tai
mulle tämä poliittinen subjektius oli silleen niin kiinnostava asia. Esimerkiksi Terike Haapojan teoksen Toisten puolue kannalta, joka oli esillä tuossa ehkä pari vuotta sitten, ainakin täällä Helsingissä ja vähän muuallakin, jonka tämmöinen tosiasiallinen pyrkimys oli luoda poliittinen puolue, jossa eläimet olisi poliittisia subjekteja. Tuleeko sulle muita tämän tyyppisiä teoksia mieleen?
No poliittisuutta, jos mietitään, niin tietysti Josep Buys on tämä ensimmäisiä ehkä, jotka on tuonut eläimen poliittisena olentona taiteeseen.
Saksalainen tämmöinen käsitetaiteen performanssitaiteen pioneeri.
Joo, niin hänen tämä Kojotti-teos vuodelta 1974
Joo.
on semmoinen, missä hän nimenomaan koki kohtaavansa amerikkalaisen, aidon amerikkalaisen sillä, että hän kohtasi Amerikassa vain kojootin.
Niin se meni jotenkin silleen, että Josef Buys silloin 70-luvulla lennätettiin Sveitsistä vai Itävallasta, missä hän silloin asui, en muista, mutta Euroopasta kuitenkin huopaan käärittynä New Yorkiin, ja sitten New Yorkin JFK-lentokentältä yhä huopaan käärittynä ambulanssilla sille galleriaan ilman, että hän koski ikään kuin Amerikan maaperää ja sitten vietti viikon siellä galleriassa villin kojootin kanssa ja sitten lähti pois yhä vieläkään koskematta. Että siinä on korostetusti ihmisen ja eläimen suhde läsnä siinä teoksessa.
On, ja sitten tässä ehkä tulee tämä tämmöinen eläimen alkuperäisyys ja jotenkin aitous ja eläimen semmoinen autenttinen suhde siihen paikkaan ja olemiseen. Että niin kuin Buiskin mietti sitä, että onko eläin jopa niin kuin, tekeekö se parempaa politiikkaa ja onko se enemmän jyvällä asioista kuin ihminen, joka täällä toimii.
Mm. Ja toinen, Josef Buisk tulee nyt koko ajan esiin. Mä tuossa Twitterissäkin äsken kysyin, että mikä kuulijoiden mielestä olisi niin kuin semmoinen mieleenpainovin eläinteos, niin Josef Buisk jotenkin nämä teokset löysi. Sai paljon kannatusta. Toinen oli vuodet 65 tämmöinen How to explain pictures to a dead hare, eli kuinka kuvailla tai selittää kuvia kuolleelle jänikselle, jossa hunajalla ja lehtikullalla päänsä sivellyt taiteilija niin kuin piteli kuollutta jänistä ja kuvaili sille maailmaa. Ja just sillä ajatuksella, että jänis ehkä ymmärtää maailmaa jopa kuolleena paremmin kuin ihminen.
Joo, tässä on ehkä just semmoinen, että miten eläin otetaan kumppaniksi tai nostetaan ihmisen rinnalle tai just jopa sen ihmisen ohi, että sen arvo nostetaan oikeasti.
Joo. Otetaan tähän, ennen kuin päästään syvemmälle eläinkeskusteluun, niin mä oon tässä kevään ajan raportoinut Kultakuumeessa taiteilija Eero Ylivakkuri ja Seppä Jesse Sipolan tämmöisestä hevoslinja-taideteoksen rakentumisesta. Kaksikon tarkoituksena on ratsastaa siis kesällä Helsingistä Turkuun ja samalla tutkia meidän niin kuin nykyisen kulttuurin suhdetta hevoseen, minkälaisia esteitä hevosliikenne kohtaa autojen hallitsemassa maailmassa ja niin edelleen. Viimeisessä kahdessa hevoslinjan raportissa ollaan opeteltu ratsastamaan. Se on ensimmäinen taito, mikä pitää oppia, jos haluaa hevosella liikkua ja myös opittu tuntemaan hevosia vähän tälleen hevoskuiskaustaitojen kautta. Nyt tässä kolmannessa jaksossa Eero Ylivakkuri ja Jesse Sipola pohtii, minkälaisia teknologisia innovaatioita hevosmatkailu nykymaailmassa mahdollistaa ja vaatii. Matka lähtee tallilta, missä pohditaan, minkälaisen mekaanikon hevonen tarvitsee.
Paras on hyvä seppä, hyvä kenkä, hyvät nastat, niin niillä pääsee menee.
No seppä on. No sitten oli kans puhetta kova.
Mut luotto puuttuu.
Ensimmäinen kengitys kun tehdään, niin sittenhän se syntyy.
Hevosmatkailu tarvitsee oman infrastruktuurinsa, omat huoltoasemansa ja taukopaikkansa. Ja kun nykyinen maantieliikennöinti on rakentunut ainoastaan autoilun varaan, tarvitaan tiettyä luovuutta matkustaa pitkiä matkoja hevosella. Onneksi nykymaailmassa ei ole materiaalista puutetta.
Tuleeko tästä hevoskärry?
Joo.
Se on tämmöinen pieni fiatti.
Joo, se on oikeastaan valkattukin sen takia.
Seppä Jesse Sipola aikoo rakentaa vanhasta fiatista hevoskärryt matkalle Helsingistä Turkuun. Kärryjen mukana kulkee heinää ja mitä nyt pari viikon reissua tarvitaan.
Ja tässä on suunniteltu tehtäväksi niin, että on purettu etupenkit pois, otettu verhoilut, ratti, kaikki kojettauluun liittyvät asiat, niitä ei tarvita enää silloin.
Mitä tarvitaan? Jarrut?
Jarrut tarvitaan.
Tässä on ehkä etuna kanssa sitten semmoinen ajatus, minkä tämä luo, että voi nähdä, että kaikki autot, jotka nykyään liikkuu, oikeastaan liikkuu näkymättömien hevosten vetäminä. Nyt tehdään vaan niin kuin, ikään kuin se hevonen näkyväksi sillä, että se pistetään tuohon heteen oikeasti vetämään sitä autoa. Sen sijaan, että se olisi kätketty tuonne niin kuin polttoaineisiin ja teknologioihin.
Niin monta hevosvoimaa tämmöisessä Fiatin moottorissa on?
Olisiko tässä kyseessä, mä olisin vissiin 55 hevosvoimaa.
Se nyt korvataan sitten yhdellä hevosella?
Yhdellä hevosella, mutta tällä pääsee kuitenkin aika paljon kovempaa kuin yhdellä hevosella.
Ja kysymys näissä hevosvoimissa itse asiassa on vielä semmoisista määrittelykamppailusta, että ei oikein niin kuin selvyyttä siitä, että mikä niin kuin se hevosen tuottama teho oikeastaan onkaan, kun sitä vertaa sitten niin kuin tai miten sitä laskee sitä tehokkuutta. Että jos miettii sitä huoltoasemien rakentamiseen kulutettavaa energiaa vaikka, ja sen polttoaineen logistiikan vaatimaa energiamäärää, verrattuna siihen, että hevosen polttoaine kasvaa joka paikassa luontoon, niin voi olla, että hevonen on niin kuin energiatehokkaampi silti. Sanotaan, että tällaisessa, niin kuin mitä niitäkin ajattelee luonnontieteellistä lähestymistakaan, niin näin sitä niin kuin energiatehokkuutta kalorikulutukselta on maksaa itseään takaisin. Mutta voi ajatella, että nämä maksaa, että nämä niin kuin liittyisi toisenlaisiin ekonomioihin, toisenlaisiin toimeentulomalleihin. Ja niin kuin näiden toimeentulomallien erilaisten ekonomioiden tunnustelu tässä on niin kuin käynnissä. Ja tämä toimii vain välineenä, oli se sitten kyse niin kuin taiteesta tai kulkuvälineestä, logistiikasta, sen toisenlaisen ekonomiatunnustelun, sanoisin. Mm.
Niin en mä tiedä, tämä, mikä nyt on tässä käynnissä, tämä kärrykonsepti, niin tähän ei tule mitään laskelmia.
Koko meidän niin kuin, tieliikenneverkosto voisi olla täynnä vaikka minkälaisia eläimiä ja minkälaisia niin kuin, kulkuneuvoja. Mitä me halutaan? Mun mielestä ehkä sitten myöskin moniarvoinen tieliikennöinti, moniarvoinen logistiikka. Tämä on sellainen asia, mitä esimerkiksi varmaankin kun suunnitellaan tieverkostoja, niin se on vasta niin kuin siellä ollaan herkistymästä sille, että mitä voi tarkoittaa semmoinen moniarvoinen tieliikenneverkko, jossa pyritään vaikkapa luonnon näitä laidualueita ja muita huomioimaan siinä, kun tehdään liikennöityä reittejä, ettei niin kuin lajien määrä häviä. Mitä sä haluat nähdä oikeasti sieltä sun auton ikkunasta, kun sä meet 120? Haluatko sä nähdä niitä toisia autoja, jotka menee 320? Tai lentäviä autoja? Vai olisiko kiva nähdä niitä lehmiä? Kyllähän sen tietää, kun lastenkin kanssa kun menee, niin siinähän aina se on niin kuin, mistä saa 15 sekuntia taas hiljaisuutta autoa, että kattokaa hevosia, kattokaa lehmiä. Ja ei ne niin kuin hiljene siitä, että sä sanoo, hei kato, Fiat 4252, tai mikä on. Ei se toimi. Tällainen eläinteknologiana, joka on vuorovaikutteisessa suhteessa myöskin niin kuin tunteellisilla tasoilla, tai ainakin jollakin persoonallisuuksina, ne on ainakin, jos ei tunteellisuuksia, niin se persoonallisuus siinä niin kuin palautejärjestelmässä sen eläimen kanssa tuo siihen paljon enemmän käyttöikää. Siis sitähän niin kuin suree, kun se hevonen kuolee, mutta sitä kun se auto menee paskaksi, niin siitä on vähän iloinen, koska saa ostaa uuden auton.
Ja mua ei niin hirveästi jännitä lähteä hevosen kanssa tonne, koska just mulla oli tommonen samanlainen russinponi kuin mitä tuolla Katariinalla oli, kun mä olin lapsi. Ja nyt vasta ensimmäistä kertaa mä kuulen Eerolta, että hevosen pitää syödä jotain tietynlaista heinää. Mulla oli niin kuin ikinä käynyt mielessäkään tollainen asia, eikä ikinä aiheuttanut mitään ongelmia, mikään heinä. Niin mun korvaan se kaikki kuulostaa semmoiselta vähän semmoiselta, että pitää olla hirveän tarkkaa, jotta meillä pysyy jotenkin kontrolli tähän tarkkaan asiaan näiden hevosten kanssa, kun nämä hevoset on niin hirveän herkkiä ja niin hirveän kaikkea, että ei ole tarpeeksi tekemistä tai tehdä jostakin asiasta monimutkaisempi kuin se oikeasti onkaan. Mielestäni hevonen on omalaatuinen ja hieno eläin, mutta ei se mitään tähtitiedettä ole siltikään, eikä se siitä heinästä nyt, ei se nyt just ole korren päälle, mitä se saa syödä. Et kyllä se Timote ei käy kaikille, kun sen kuivaa laittaa suolaa ja laittaa Fiatin täyteen sitä, niin kyllä mä sanoin, että se pysyy hyvin hengissä ja kunnossa se hevonen tämän matkan ilman, että kenenkään tarvitsee sanoa yhtään mitään.
Tämä voi luoda ehkä avartaa sitä niin kuin esteettisiä mahdollisuuksia, miten ylipäätänsä saa liikkua paikasta toiseen, miten saa pukeutua. Miten saa ajatella autoaan. Että noi kaverit nyt ajattelee tätä niin kuin hevoskärrynä ja nämä näkee näitä näkymättömiä hevosia vetämässä näitä niin kuin rautalehmiä täällä, vai mitä, miksi niitä sanotaan. Ja et tavallaan se aukeaa se mahdollisuus sille, että ei tarvii olla puhdas.
Tässä oltiin rakentamassa taas hevoslinjaa Helsingistä Turkuun. Äänessä oli Eero Ylipakkuri, Jesse Sipola ja siinä alussa myös hevoskouluttaja Katariina Albrecht nopeasti. Otetaan Kultakuumeen hevoslähetykseen myös taiteilija Nastja Rönkkö Walesista käsin. Terve.
Moi.
Säkin, Nastja Rönkkö, olet tehnyt taideteoksia nimenomaan hevosten kanssa. Minkälainen työskentelykumppani hevonen sulle on?
Ainakin haastava, että siinä pitää ottaa huomioon, tai siis hevosten kanssa työskenteltäessä pitää ottaa huomioon niin kauhean monta asiaa, että pitää tavallaan tuntea sen käytöstä ja kehon kieltä tosi hyvin ja pitää olla valmis siihen, että se on kuitenkin eläin ja mitä vaan voi tapahtua missä vaiheessa vaan.
Mm. Sulla oli sellainen teos nimeltä Purge, eli puhdistus, jossa sä puhdistit hevosen ja itses ajatuksista riisumalla hevosen varusteista yleisön edessä ja harjaamalla sen. Sä teit tämän performanssin 2 kertaa ja näiden kertojen välissä sä kävit tuolla Pohjois-Amerikassa ilmeisesti opiskelemassa lännenratsastusta ja tämmöistä niin kuin natural horsemanship. Mä en tiedä, mikä se luonnollista hevostaitoa. Siinä oli välissä tämä opiskelujakso. Miten nämä kaksi eri esitystä erosi toisistaan, kun sä olit käynyt siellä Jenkeissä?
No siis tosi paljon, että siis silloin kun mä opiskelin hevoskuiskausta, niin se teos, se jälkimmäinen teos sen jälkeen oli niin kun kokemuksena paljon syvempi ja mielenkiintoisempi monella tasolla, koska musta tuntui, että mä pystyin kommunikoimaan sen hevosen kanssa niiden omalla kielellä ja mä pystyin muun muassa muuttamaan mun omaa kehon kieltä ja mun omaa tavallaan olemista sellaiseksi, jota se hevonen pystyi lukemaan ja mihin se pystyi sitten vastaamaan.
Miten tämä välittyy yleisölle, niin kuin kuvataiteena?
No ehkä se oli jotenkin, mä en tiedä, siis kun kuka ei ollut sellaista henkilöä, joka olisi nähnyt ne molemmat esitykset, mutta ainakin musta tuntuu, että jos itsestä tuntuu teoksen tekijänä, että se toimii hyvin, niin se välittyy yleisölle kanssa.
Onko sulle ikään kuin hevosten kanssa työskentelemisessä tärkeintä nimenomaan tämä suhde siihen hevoseen, eikä esimerkiksi hevonen semmoisena niin kuin käytännön välineenä, mikä tuossa äsken tuossa Eero Ylivakkuri ja Jesse Sipolan projektissa korostui aika paljon hevonen tämmöisenä kuljetusvälineenä?
No siis joo, mua ehkä kiinnostaa niin kuin lähinnä tässä teoksessa mä halusin pohtia ihmisen ja hevosten välistä suhdetta ja ehkä laajemmalla tasolla eläimen näkemistä objektina, että mä koitin tämän teoksen kautta nähdä eläimen subjektina poistamalla hevosen päältä tavallaan esineitä, jotka me ollaan sille puettu ja jotka vois nähdä, että ne tavallaan esineellistää hevosta entisestään ja jotka ehkä voitaisiin nähdä alistamisen osana, vaikka ne satutakaan eläintä, että jos miettii vaikka satulaa, niin siis hevosen selässähän voi tehdä ihan samat asiat ilman satulaa ja sen kanssa, mutta sitten ilman satulaa jotenkin tuntuu, että hevonen on enemmän subjekti, toinen elävä olento, koska sä tunnet, jos sä oot siellä selässä, niin sä tunnet sen liikkeet ja lihakset ja kehon, ja satulan voi jotenkin nähdä esineenä, joka ehkä luo välimatkaa sit kahden subjektin välillä, että se on tehty ihmisellä, jota ihmisellä olisi helpompaa ja mukavampaa, että ei tavallaan toisinpäin.
Ja sitten ilman sitä satulaa ja ilman myöskin niinku suitsia ja kuolaimia se suhde ei ole ehkä niin alistava. Onko sulla tämmöinen jotenkin aktivistinen lähestyminen, eläinaktivistinen lähestyminen taiteeseen?
Ei ole, että mä tykkään tehdä teoksia, jotka on ehkä avoimempia, jotka voi lukea monella tapaa. Ja mä siis henkilökohtaisesti ehkä tykkään teoksista, jotka sanoo tavallaan yhden asian. Että mun mielestä on mielenkiintoisempaa teokset, jotka toimii enemmän niin kuin peilinä yhteiskunnasta, jotka asettaa kysymyksiä, kuin sellaiset, jotka on selkeitä kommentteja. Mä haluaisin, että mun omat teokset toivottavasti on monitasoisia ja myös mä tykkään itse kokea sellaisia teoksia.
Joo. Hyvä. Kiitos Nastia Rönkkö näistä kommenteista. Me jatketaan Outimaa ja Hakalan kanssa Turun ja Helsingin välillä. Kuinka sattuikaan, hevoslinja Turusta Helsinkiin on auki jo nyt. Outimaa ja Hakala, tässä viitattiin jo niin kuin taiteen ja eläinaktivismin väliseen suhteeseen. Onko eläinaktivismi millään tavalla niin kuin korostunut tai läsnä oleva nykytaiteessa?
On se jonkun verran. Se on pieni joukko taiteilijoita, ketkä tuo aktivistinsa esiin teoksissaan. Et se sinänsä on sivuava haara eläintaiteen parissa. Mutta kyllä se siis näkyy, että me taiteilijat käsittelee sitä, että eläimet on meille enemmän tuotteita tai jotain teollisuutta, eikä kuulu meidän tähän arkitodellisuuteen.
Joo. Tämä kysymys nousee senkin takia, että kun mä luin tätä sun gradua, joka on siis tämmöinen jollain tavalla vähän yleisesittely eläintaiteesta, varsinkin 1900-luvulla, niin 1900-luvun Amatkaare nosti eläimen tämmöisenä elävänä olentona ja on kolmiulotteisena olentona taiteen piiriin. Ja myös kuvataiteen piirissä eläintä on käytetty myös hyvin paljon hyväksi, ikään kuin taiteen hyväksi. Puhutaan vaikka eläinten ruumiin osien käyttämisestä taiteen välineen tai sitten vaikka biotaiteesta, jossa eläimiä vaikka muutetaan geneettisesti. Ja nämä on aika hurjia, aika semmoisia, aika makabereja osittain ja myös moraalisesti paikotellen aika arveluttavia. Tästä Suomessa on vielä tämä tunnettu teos, eli Teemu Mäen niin sanottu kissantappovideo, joka nyt on enemmän tämmöinen käsitetaiteellinen teos, jota kukaan ei ole nähnyt, mutta jos kuitenkin, niin kuin, joka on kielletty, ikään kuin suljettu holviin. Kuinka paljon eläintaiteen piirissä keskustellaan tästä hyväksikäytöstä?
Kyllä hyväksikäytöstä keskusteleminen on iso
osa. Tai onko se jotenkin oleellinen?
On se oleellinen osa ja ylipäätänsä tämä nykytaiteen eettisyys ja taiteilijan valinnat ja taiteilijan vastuu teoksistaan on koko ajan noussut enemmän esille, kun taiteilijan rooli on muuttunut. Mm. Että se ei enää sinänsä voi puhua, että taiteilija on joku myyttinen, romanttinen henkilö, joka käyttää mitä tahansa materiaalia ja mitä saa. Mm. Että taiteilija joutuu perustelemaan kyllä teoksiaan tarvittaessa ihan niin kuin lakiteitse asti. Että ei se, kyllä se eläinten kohdalla, varsinkin jos on eläviä eläimiä, niin niiden kohdalla se korostuu, koska meidän siis pitää miettiä, että se on kokeva, elävä olento, miten se suhtautuu tähän taiteeseen.
Mm, aivan. Jotenkin tällainen laaja kysymys herää myös tässä, että mikä meidän kulttuurissa jollain tavalla semmoisessa historiallisessa hetkessä on sellaista, joka nostaa eläimen elävänä olentona ja tuntevana, kokevana olentona niin kiinnostavaksi. Näet sä, että eletäänkö me jollain tavalla niin kuin muutosten aikaa siinä mielessä?
No mä toivon, että me eletään muutosten aikaa, koska musta tuntuu, että meidän pitäisi kohdata se eläin enemmän oikeasti yksilönä ja mennä pikkasen ehkä taaksepäin siinä meidän kumppanuudessa eläinten kanssa ja jotenkin kokea sitä empatiaa enemmän. Et kun ajattelee, että elävä eläin tai no, kuollutkin eläin, että se ruumis ja liha tekee mahdolliseksi ajattelu ja tunteet ja koko tuo elämän. Et jos me ollaan osa maailmaa lihamme kautta, niin ehkä se, että me kohdataan eläintaidetta, niin varmaan me toivottavasti opitaan ymmärtämään ja muuttamaan maailmaa kenties taidekokemusten avulla.
Tässä hevoslinja-hankkeessa, missä äsken kuultiin juttu, niin tämähän on myös tämmöinen liikennepoliittinen hanke ja se nostaa ainakin mun oman tulkinnan mukaan laajemman kysymyksen myös ympäristön tilasta ja ikään kuin ihmisten välisistä suhteista. Kommentoi hieman tätä hevoslinjaa, sä oot myös vähän seurannut.
Joo, tämä on mielenkiintoinen hanke, tälleen vanhana heppatyttönä olen seurannut kovin innokkaasti tätä sivusta. Ja joo, tämä eläinaktivismi ja ympäristöaktivismi on, siis ne on iso osa nykytaidetta ja taiteilijoita käyttää taidetta tapana osallistua yhteiskuntaan ja keskusteluun. Et kyllähän niin kuin hevosliikenne verrattuna autojen käyttöön niin voisi olla ekologisesti järkevämpää. Mm. Ja tietysti se suhteuttaa myös tämän meidän ajan kulun, että miten paljon enemmän siihen pitää oikeasti varata aikaa, että pääsee Helsingistä Turkuun hevosella kuin junalla.
Eli itse asiassa käy niin, että sen hevosen kautta pystyy niin kuin muuttaa omaa kokemustaan.
Joo, ja sitten se, että se on eri lailla myöskin sitten kumppani, että oikeasti kun sä lähdet hevosen kanssa, että vaikka se on sun kulkuväline matkalla jonnekin, niin sä joudut kuitenkin huomioimaan sen, että sen pitää voida hyvin, että se kuljettaa sut jonnekin. Ja se ehkä on semmoinen asia, mikä ihmisten pitäisi taiteessa, niin kuin muissakin eläinten käytössä huomioida, että miten se eläimen luonnollinen olo voisi vahvistua sen taiteen kautta ja miten sitä sen hyväksikäyttöä voisi vähentää, että miten se olisi mahdollisimman lempeä se sen eläimen osallistuminen tai oleminen siinä tilanteessa.
Aivan. Niin tämä on myös tosi mielenkiintoinen, tämä luonto ja kulttuuri, tämä käsitepari koko ajan, kun puhutaan mistä tahansa eläimestä, niin puhutaan helposti sen luonnollisesta käyttäytymisestä. Mutta sitten kun ajattelee hevosta, niin sehän on hirveän kulttuurinen eläin.
On, kun ajattelet, että se on ollut ihmisen kumppanina vaikka kuinka kauan. Ja just niin kuin Nastia Rönkkö puhui, että hän oli villihevostiteen kanssa kurssilla hetken, niin tosiaan, että harva meistä on ollut villihevosten kanssa oikeasti päässyt katsomaan sitä sen eläimen luonnollista alkuperäistä olotilaa. Ja se, että me ollaan tällä hetkellä niin kaukana myöskin siitä kesytettyjen eläinten arkitodellisuudesta, että on tämä luonto ja kulttuuri kyllä, se on tosi kimurantti.
Alkupäivästä, aamupäivästä, kun kävin puffaamassa tätä Kultakuumeen lähetystä tuolla kanavatoimituksessa, niin kuluttaja Jari Aula kysyi, että mikä on yleisin eläin, mitä käytetään nykytaiteessa? Osaatko Outi-Maija Hakala vastata tämmöiseen vaikeaan kysymykseen? Mikä on suosituin taiteen väline?
No mä luulen, että kyllä se on, että hevonen on yksi, koira ja kala.
Miksi kala?
No kala on kaunis ja symbolinen eläin ja se on myös hirveän helppo saada. Et sen kun menee kauppaan ja ottaa sen. Ja se on myöskin siis semmoinen, mitä ei pidetä niin ehkä arvokkaana olentona, että se jotenkin mielletään, että lätkit kalaa jonnekin, niin se on vähemmän paha kuin, että käytät koiraa tai kissaa tai jotain muuta lemmikkieläintä.
Mun olisi pitänyt varata tähän lähetykseen nyt Monty Python-sketsin kalalla läpsimistanssi, tai sen ääniraita, mutta enpä tajunnut, tajusin vasta nyt. Joo. Outi-Maija Hakala, kiitos haastattelusta. Itse asiassa tässä kävi hauska yhteensattuma, että Nasti Rönkkö ja sinä olet ilmeisesti vanhoja ratsastuskavereita jostain lapsuudesta, mitä mä en ollut tajunnut kuvasta eilen.
Joo.
Joo, mennään ratsastamaan.
Siitä puoli elämää taaksepäin. Niin
aivan.
Siellä.
Hyvä. Kiitos haastattelusta, Outi-Maija Hakala. Ja seuraavaksi kolumni Otso Kantokorpi. Kolmonoi Kontulasta.
Vietin eilisen illan Kontulan kirjastossa keskustelemassa kauneudesta. Kun lähdin matkaan käytyäni ensin punavuorelaisessa kantabaarissani viinilasillisella, sain vastaani pilkkaa ja aikamoiset naurut, kun kerroin pikaisen lähtöni syistä. Kokemus oli tavallaan ymmärrettävä, vaikka se saikin minut surulliseksi. Itä-helsinkiläinen Kontula on yksi Suomen suurimmista lähiöistä, eikä sitä varmaankaan mielletä kauneuden tyyssijaksi. Yhdessäkään suomalaisessa ostoskeskuksessa ei ole niin montaa maailmanlopun kaljabaaria kuin Kontulan ostarilla. Mistä kavereitteni reaktio kertoo? Kauneuden sijaan meidän tulee ensin käydä huumorin puolella, naurun syissä. Kyse on niin sanotusta inkongruenssiteoriasta. Meitä naurattaa, kun havaitsemme samanaikaisesti yhteen sopimattomia elementtejä. Sanoissa Kontula ja kauneus on siis sovittamaton ristiriita. On myös ylemmyyden tuntoon keskittyviä huumoriteorioita. Kontula on rumempi kuin punavuori. Keskustelutilaisuudessa oli 6 esiintyjää ja 8 kuulijaa. Tämäkin oli vähän surullista, mutta olen tottunut tähän. Minulle on vuosien mittaan kehittynyt jeesusmainen periaate. Jos yksikin pelastuu, siis saa jonkun mielekkään ajatuksen, se piisaa. Onnistuin ainakin itseni osalta, koska huomasin, että koko loppuilta kului kauneutta miettiessä. Monella on tapana sanoa, että kauneus on katsojan silmässä. Tämä onkin varmaan totta, sillä eri asiat ovat eri ihmisten mielestä kauniita. Kauneus ei ole jossain objektissa oleva ominaisuus. Jos kännykkäni sanotaan olevan vedenpitävä, minun on helppo testata sen vedenpitävyyttä heittämällä se kylpyammeeseen ja kokeilemalla sitten sen toimivuutta. Mutta jos vieressäni nukkuva nainen on mielestäni kaunis, millä minä hänen kauneuttaan objektiivisesti testaan? Muuta kuin sillä, että tunnen jotain selittämätöntä mielihyvää hänen katsomisestaan. Taide on perinteisesti ollut yksi keskeisistä kauneutta käsittelevistä inhimillisen kulttuurin alueista. Kauneus on kuitenkin hiljalleen karkotettu taiteen alueelta. Kehityskulku alkoi ensin estetiikasta, joka akateemisessa maailmassa on muuttunut kauneuden filosofiasta taiteen filosofiaksi. Modernistista taideteosta on vielä kohtuullisen helppo nimittää kauniiksi, vaikka sekään ei kaikilta onnistu. Minun on esimerkiksi helppo katsoa abstraktia maalausta ja huomata kahden värikentän ja muutaman sommitteluelementin tuottavan tuntemuksen, jota voin nimittää kauneuden tunnistamiseksi. Oli taiteilijan tarkoitus ihan mikä hyvänsä. Nykytaiteen osalta tämä on käynyt yhä vaikeammaksi. Enkä muista montakaan kertaa viime vuosina lukeneeni edes lehdistötiedotteesta, että taiteilija on tietoisesti pyrkinyt kauneuteen. Taiteessa kauneus on selvästikin vanhanaikaista. Ryhdyn sitten illalla inventoimaan taidekokemuksiani. Sitä, mitkä muistikuvieni taidekokemukset ovat vieneet minut nimenomaan kauneuden alueelle. Minkälaista voi olla kaunis nykytaide? Päädyin lopulta siihen, että kaunein näkemäni taideteos 2000-luvulla on ollut puolalaisen videotaiteilija Katarzyna Gosiran Naisten kylpylä, joka oli esillä Helsingin taidehallissa vuonna 2000. Se käsitteli kriittisesti kauneuden käsitettä, mutta sellaisenakin se oli varsin kaunis. Gosira on mennyt turkkilaiseen kylpylään piilokameran kanssa ja kuvannut naisia sellaisena kuin he oikeasti ovat, vailla naisten elämää niin määrittävää miehistä katsetta ja ilman, että heidän täytyisi seurata kauneuden kaanoneita. Näillä kaanoneillahan on nimenomaan pitkät taidehistorialliset perinteet. Moni klassikko miesmaalari on kuvannut erotisoiden naisia kylpylässä. Mieleeni tuli myös eilisen aamupäivän kokemukseni uimahallissa. Käyn 3 kertaa viikossa Yrjönkadun uimahallissa, missä miesten vuorolla lähes kaikki uimarit ovat alasti. Suurin osa uimareista on aika vanhoja äijiä, jotkut lihavia, osa laihoja ja ryppyisiä. Olen hiljalleen oppinut näkemään arkisesta visuaalisesta kulttuurista ja sen stereotypioista poikkeavat mieskehotkin kauniina. Osin varmaan siksi, että kuulun tähän rumilusten joukkoon. Eilisessä keskustelutilaisuudessa totesin, että minulle kauneus on ollut aina sidoksissa moraaliin. Vain hyvä voi olla kaunista. Ja koska kauneus on sopimuksenvarainen asia, ajattelin, että vain yhdessä jaettu voi olla kaunista. Kriittinen dokumentaarinen nykytaide voisi lisäksi väittää, että vain tosi voi olla kaunista. Aloitin pohdintani heti keskustelutilaisuuden jälkeen oluen kanssa eräässä Kontulan ostarin räkälässä, jossa törmäsin vanhaan punavuorelaiseen afrikkalaistaustaiseen kaveriini. Hän on vuosia sitten muuttanut Kontulaan ja hävinnyt näköpiiristäni. Winnie ja minä halasimme, ja hän lähetti terveisiä Punavuoren baariin niille äijille, jotka olivat nauraneet minulle lähtiessäni Kontulaan. Se oli kaunis hetki. Hyvä, jaettu ja tosi.
Näin kolumnoi Otso Kantokorpi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen maailmansodan alkamisesta ja Kultakuumeen 4-osaisessa sarjassa kysytään, mitä sota merkitsi taiteelle ja taiteilijoille. Tänä keskiviikkona tarkastelussa on ensimmäinen maailmansota ja elokuva. Toimittajana on Tuomas Karimo.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija Jari Cedergren, hyvää päivää.
Päivää.
Missä vaiheessa elokuvahistoriaa ollaan, kun ensimmäinen maailmansota alkoi?
No eihän siinä ollut 20 vuottakaan tietenkään takana sellaista, jota kutsutaan nykyaikaiseksi elokuvaksi. Liikkuva kuva oli tietenkin ollut jo vähän yli 20 vuotta. Eli toisaalta kuitenkin perusmetodit alkoi olla hallussa. Eli ensimmäiseen maailmansotaan, kun tultiin, niin oli aivan selvää, että propagandatasolla elokuvalla oli merkitystä. Uutisfilmeillä oli merkitystä jo silloin, vaikka ne eivät olleetkaan samanlailla suosittuja kuin sitten puheen aikana, koska puhe tekee uutisfilmistä sen kovan jutun. Ja tietysti myös draamat alkoivat käsitellä jo sodan kestäessä ensimmäisen maailmansodan tapaista aihetta. Sehän on tapahtuma, joka ei koskaan unohdu, ja siinä mielessä on jatkuvasti elävä asia.
Miten tämä ensimmäinen maailmansota ja sen puhkeaminen näkyi heti silloin, kun taitisi tässä ihan elokuvateollisuudessa ja ylipäänsä siinä, että minkälaiset mahdollisuudet silloin oli tehdä elokuvia?
No tietysti markkinat rajoittuvat tietyllä tavalla, että ensimmäinen maailmansota pisti uusiksi kaiken. Eli voittajat kaappasivat sen jälkeen markkinat. Eli yhdysvaltalainen elokuva voitti älyttömästi siinä tilanteessa. Saksa oli ollut kohtuullisen voimakas elokuvan tekijä. Tanska tunnettiin hyvänä elokuvan tekijänä. Ranska oli nousussa. Mutta amerikkalaiset ymmärsivät elokuvan mahdollisuudet oikein hyvin jo silloin sodan alussa. Ja he aloittivat ensimmäiset propagandafilmien teot 1914. Saksalaiset keksivät se vasta pari vuotta myöhemmin, jolloin brititkin oli tehneet jo ensimmäiset hyvät dokkarinsa. Ja kun sitten sota päättyy, niin amerikkalaiset tuovat koko koneistonsa kaikkialle maailmaan. Eli se globalisoituu täydellisesti siinä suhteessa. He hyötyivät siitä.
Miten sä muuten luonnehtisit elokuvahistoriassa tätä ensimmäisen maailmansodan jaksoa?
Siis... Ensimmäisen maailmansodan jakso on sinällään mielenkiintoinen, koska siellä introdusoidaan niin kuin tämä uusia asioita. Ja tämmöinen niin kuin realistinen sotaelokuva, tietyllä tavalla dokumentaarinen pitkä elokuva, tulee silloin jo. Battle of Somme oli 1916 englantilaisten tekemä osa, jossa oli vähän dokudraamaa kyllä myös mukana, koska esimerkiksi ruumiita ei haluttu näyttää oikeita, vaan ne lavastettiin näihin elokuviin. Kyllä se merkitsi sellaisia esikuvia, joita sitten myöhemmin pystyttiin käyttämään hyväksi.
No kuten?
Juuri tämä, että sota on draamallinen aihe, joka voi yhdistää melkein mihin tahansa. Siinä sodassa on jotain sellaista esteettistä kauneutta, jota sitten ehkä vasta monta vuosikymmentä myöhemmin ymmärrettiin käyttää niin täysimääräisesti hyödykseen joku Apocalypse Now, joka kertoo kyllä ihan toisista sodista, mutta jossa sitten yhdistyvät tällaiset sodan kauneuden estetiikka. Että tässä tämä sodan kauhistus on oikeastaan tärkeämpi asia silloin ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja maailmansotien välissä.
Miten Jari Cedergren, niin mitä tiedät siitä, että keitä ohjaajia tai muita elokuvateollisuudessa työskenteleviä oli mukana ensimmäisessä maailmansodassa?
Kyllä, kun noita nyt sitten katselin itse asiassa, tämä on semmoinen tieto, jota hyvin vähän oikeastaan on nähnyt, mutta kyllä toki niitä on ollut ja kun näitä uutisfilmejäkin jo tehtiin ja oltiin kiinnostuttu aiheesta, niin totta kai näitä vanhoja asiantuntijoita tulee sitten mukaan. 20-luvun elokuvissa me veikkaa, että siellä on ihan kaikkia, en muista nimeltä, enkä itse asiassa muista nimeltä juuri lainkaan. Mutta voisi sanoa, että 20-luvun Hollywoodissa työskenteli jo useita sellaisia ohjaajia, joilla oli kokemusta. Ja aika usein se oli vielä siten, että he ikään kuin omista aselajeistaan tekivät. Että esimerkiksi lentoelokuvissa oli sekä ranskalaisia että amerikkalaisia lentäjiä mukana. Ja joissakin oli mukana myös suomalaisia. Tosin Carl von Hartmann, joka osallistui näihin sotaelokuvien tekojen pukuekspertinä, teknisenä asiantuntijana, ei ollut kuitenkaan siitä huolimatta, että hän aloitti oli Wings-elokuvassa esimerkiksi mukana, niin ei todellakaan ollut lentejä, vaan ratsumestari siinä vaiheessa. Kova taistelija muuten, mutta on aivan selvää, että kun aletaan tehdä tällaisia realistisia sotaelokuvia, vaikka se meidän silmään näyttääkin ehkä kaikilta muuta kuin realismilta, mutta silloin ajateltiin niin, että ne on realistisia sotaelokuvia, niin kyllä siitä varmasti on ollut aika paljon hyötyä draaman suunnittelussa ja tekotavoissa, että on sellaisia miehiä, jotka ovat kokeneet oikeasti ne paikat. Se mahdollistaa näkökulman syventämisen ja sitten myös kritiikin, koska 20-luvun elokuville on aika tyypillistä se, että ne ovat pasifistisia tavalla tai toisella. Edes nämä ensimmäisen maailmansodan aikana tehdyt filmit, jolleivät ne olleet suoraan näitä vastustajia halveeravia ja mahdottomaksi tekeviä propagandaelokuvia, niin niissä on sellainen kummallinen vire, että ne eivät toitota sodan onnea. Ehkä sen tajuttiin, kun nämä suuret taistelut veivät satoja tuhansia miehiä merkityksettömistä alueista taisteltiin kerta toisensa jälkeen. Ja aina uhrauksien määrä oli aivan valtaisa. Niin siihen syntyi siihen ensimmäiseen maailmansotaan juuri tämä ajatus, että ei koskaan enää, niin kuin tiedetään. Ja se selittää, että miksi noin 20-luvun lopun 30-luvun alun elokuvat on sitten aika usein pasifistisia tai sitten sellaisia, että ne ikään kuin tarjoavat mahdollisuuden veteraaneille ja muille ikään kuin saada kokea se kokemus jollakin lailla realistisesti uudestaan ja monissa maissa on sellaisia suosikkielokuvia, jotka sitten kiinnostivat juuri niitä sodankäyneitä itseään, ja he tulivat katsomaan ja toivat tietysti mukanaan perheensä ja muuten. Tällä tavalla niistä tuli aika suosittuja. Mutta pasifismi on selvästi sodan vastaisuus. Sodan kauhien esittely on sellainen asia, joka on aika keskeistä ennen toista maailmansotaa.
Mutta vielä niin jos puhutaan näistä, kun ensimmäistä maailmansotaa alettiin käsitellä sit varsinaisesti vähän enemmän just silloin 20-30-luvulla, niin puhutaanko me nyt niinku minkä ikään kuin kokoisesta määrästä elokuvia?
No niitä on yllättävän paljon oikeastaan, että koska joka maassa tehtiin semmoisia omiaan, jos mä vähän mietin, Velma, Amerikassa tehtiin aika paljon, 27-30, tämä Carbon Hartman, joka lähti Suomesta sinne Yhdysvaltoihin, niin kertookin, että hän niin kuin snaijasi siellä Amerikassa, kun piti tienestiä jostain saada sen, että siellä tehtiin paljon eka maailmansodan elokuvia, ja niissä oli aina uniformut ja tällaiset väärin. Ja kun hän osasi sitä niin harrasti ikään kuin sitä aluetta, niin hän onnistui sitten parin tuttavan kautta pääsemään hyvin asemiin sinne moneksi vuodeksi. Ja hän lähti sieltä sitten pois Suomeen, jossa ryhtyi elokuvaohjaajaksi sen takia, että tämä sotaelokuvien buumi alkoi mennä ohi. Mutta sitä voi jopa sanoa, että siellä on buumia, että niitä on varmasti useita kymmeniä. Ehkä ainakin 20-30 sellaista, jotka voi niin kuin vieläkin tunnistaa ja tuntea elokuviksi. Hyviä ohjaajia, Velmania, Hawksia, Milestonea, Pabstia Saksassa. Ja sitten on joitakin aiheita, jotka tietysti on vakoiluaiheet. Mataharista on tehty elokuvia koko tämän ja 20-luvun alusta lähtien. 21 taisi tulla ensimmäinen ja viimeiset ei ole varmaan 10 vuotta vanhoja. Et se sillä lailla on kiinnostava aihepiiri.
Mitkä, Jari Cederqvist, ovat sinusta parhaat ensimmäistä maailmansotaa käsittelevät elokuvat?
No nyt ei siis pysytä enää 20-30-luvulla.
Joo, saat mennä.
Vähän nykypäivän.
Joo.
Sitten tullaan vähän niin kuin uudenlaisiin teemoihin tuossa 50-luvun lopulla, jolloin tulee uusi buumi. Oikeastaan 57-64 voisi sanoa, että siinä aikana tehtiin aika monta kiinnostavaa elokuvaa. Ja Paths of Glory, Stanley Kubrickin elokuva, joka kertoo lähinnä sodan mielettömyydestä, militarismista, vääristä kunnia-arvoista ja sodan tästä murhaamishimosta, joka niin kuin ulottuu jopa omiinkin. Siis eli nämä kieltäytyjät joutuvat tällaisen valtavan teloituksen uhan ja teloituksien alaiseksi. Ja sehän oli myös sitä ekan maailmansodan käytäntöä, että se ei sillä lailla ollut mitenkään poikkeuksellista. Joseph Losin King and Country elokuva vuodelta 1964, niin tämä King and Country on juuri tämä kysymys, joka upseeri esittää ennen kuin hän ampuu kieltäytyneen sotilaan. Että oletko valmis taistelemaan kuninkaan ja maasi puolesta? Jos siihen vastasi ei, niin silloin tuli luoti kalloon. Mutta silloin 50-luvulla tehtiin sitten jo myös tällaista uutta piirrettä, jota toki jonkun verran oli ollut aikaisemminkin, että eri maat reagoivat siitä, miten heidän maailmansotansa sujui. Ja Suuri sota-niminen elokuva Monicelli, Mario Monicelli 1959 Italiasta teki tällaisen yli 2-tuntisen laajakangaselokuvan Venetsian rintamasta. Ja tämä onkin sellainen aihepiiri, joka on sitten nykypäivän maailmassa kaikkein ehkä suosituin tapa tehdä. Että kanadalaiset ovat tehneet 2007-2008 Passendaalesta elokuvan ja myös tämmöinen suuri sota-niminen elokuva Great War tehtiin jo vuotta aikaisemmin kanadalaisten osallistumista sotaan. Viimeisimpinä ovat olleet 3 turkkilaiselokuvaa 2012 lähtien. Eli siellä on selvästi käynnissä tämmöinen sarja, joka osui itse asiassa samaan kuin Peter Weirin ehkä aika tunnettukin elokuva Gallipoli 1981, joka kertoo nimenomaan australialaisten sotilaiden näkökulmasta tätä. Ja tietysti serbialaisilla on oma 70-luvullaan, joka lähtee tästä arkkiherttua murhasta, Ferdinandin murhasta liikkeelle, ja johon myös venäläiset osallistuivat. Sitten sotamies Schweikin seikkailut, joka on niin kuin aivan riemukasta. Eli tähän näkökulmia itse asiassa ensimmäisen maailmansotaan on otettu viimeisen 50 vuoden aikana hyvin monesta eri näkökulmasta. Että on tämä kuitenkin tämä kansallinen ikään kuin niin kuin australialaisten suuri taistelu on nimenomaan se Gallipoli, joka ei luultavasti meille sanoisi juuri yhtään mitään. Ja tämä turkkilaiset tekee itse asiassa täsmälleen siitä samasta, mutta heillä on vain tämä Çanakkale nimi sillä, että paikka on vähän eri niminen turkiksi. Sitten on semmoisia sivujuonteita vielä, jotka jotenkin tekee mieli mainita televisiosarjoissa. Jos ajattelee englantilaisia kartanosarjoja tai muuta, niin niillähän on aika usein suora kytkös tähän ensimmäiseen maailmansotaan. Siis sillä lailla, että kun kuvataan aristokraattista elämää, eli tämä säädyt on Renoirin suuresta illusioista lähtien tietysti olleet aivan keskeisessä asemassa. Siellä on, Renoirilla oli tietenkin kysymys myös ystävyydestä ja niin kuin ikään kuin rajat ylittävästä ystävyydestä, mutta myös velvollisuudesta ja velvollisuuden tunteesta. Ja näiden velvollisuuksien ja velvoituksien ympärille on sitten rakennettu hyvin paljon erilaista draamaa, joka brittiläisessä ympäristössä liittyy erityisen paljon sitten siihen aatelistoasemaan, miten nämä kartanoherrat ikään kuin muuttavat, lähettävät poikiaan sinne ja jotka tulevat takaisin enemmän tai vähemmän vammautuneena usein. Jotkut ovat tietysti sitten menestyneet ja saavat lisää käskyvoimaa siitä, mutta tämä ikään kuin menetetty maailma, joka taisi olla yhden TV-sarjan nimikin, se kuvaa sitä niin kuin ensimmäisen maailmansodan suurta merkitystä. Ja jos tähän lisää vielä sitten rakkaustarinat ja henkilötarinat Ernest Hemingwaysta ja hänen rakkaustarinoista on tehty elokuvia ja sotaan osallistuneista henkilöistä muutenkin sen Mataharin lisäksi vielä tämmöisiä ihan niin kuin kuuluisia henkilöitä ja johtajia myös on kuvattu, sodanjohtajia ja muita. Ja valtava määrä dokumentteja, jossa nämä ihmiset, nimenomaan niin kuin armeijanjohtajia, heidän persoonansa ja luonnetta on sitten tarkemmin kuvattu. Että kyllä se on erittäin, tämä on oikeastaan niin kuin yllättävän rikaskin maailma, joka ei oikeastaan tule hahmotun mieleen sen takia, että se ulottuu niin laajalle niin pitkällä aikavälillä. Ja ehkä tämä, kun 100 vuotta nyt tulee tästä maailmansodasta täyteen ja seuraavien vuosien aikana koko maailmassa siitä puhutaan, niin ehkä suomalaisillekin tulee vähän enemmän snajua siitä, että mikä tämä, miksi se on niin suuri sota.
Näin sanoi erikoistutkija Jari Cedergren. Toimittajana oli Tuomas Karemo. Ja huomenna Kultakuumeessa käsittelyssä on ensimmäinen maailmansota ja kirjallisuus. Tänään on kohdistus siitä tietenkin, että Vasemmistoliitto jätti hallituksen eilen ja kulttuurimielessä on tietysti kiinnostavaa, kuka korvaa Paavo Arhinmäen kulttuuriministerinä. Ja tähän saadaan selvyys viimeistään ensi viikolla. Äsken ennen Kultakuumeen lähetystä kuultiin, että kokoomus päättää omista ministerikannoistaan ensi viikolla. Jatkossa kulttuuriasioita hoitaa luultavasti demari tai kokoomuslainen. Tänään Arhinmäki mainitsi blogissaan esimerkin kautensa saavutuksista. Olympiastadionin perusparannus, jonka rahoitus tähän omien sanojensa mukaan neuvotteli vuoden verran ja rahaa siihen varattiin tosiaan kehysriihessä 80 miljoonaa euroa. Lisäksi hän kirjoittaa, että on tyytyväinen siihen, että sai marginaalisille taiteenlajeille lisää huomiota. Kultakuumeen Twitter-keskustelussa Juha Hannikainen toteaa, että Paavo ei kyllä ymmärtänyt klassisen musiikin päälle ja valitsi vielä väärin, kun näytti sen. Joku myös siellä ehdottaa Cheekkiä kulttuuriministeriksi ja itse asiassa ylikapellimestari, Radion Sinfonia-orkesterin ylikapellimestari Hannu Lintu, joka nyt on ollut jonkin verran tukkanuottasilla Arhinmäen kanssa, niin ehdottaa, että jatkossa kulttuuri ja urheilu pitäisi erottaa toisistaan eikä enää säilyttää samalle ministerille. Huomenna Kultakuumeessa jatkuu Arhinmäen perinnön purkaminen. Eroavaa ministeriä on syytetty sekä vasemmistolaisen arvojen hylkäämisestä että korkeakulttuurin väheksymisestä. Voiko kulttuuriministeri ikinä onnistua oikeasti? Mitä todella on siis tapahtunut kulttuuripolitiikassa Arhinmäen kaudella? Sehän on se kiinnostava kysymys. Kulttuuriministerin perintöä ja kautta arvioi kulttuuripolitiikan ja taiderahoituksen tutkija Pauli Rautiainen ja ensimmäisen maailmansodan ja taiteen suhdetta käsittelevä sarja jatkuu myös huomenna, jolloin Kultakuumeen juontaa Joonas Turunen. Kuulemiin.